Sulaymonning hikmatlari 21-bob. Shohning yuragi egamizning qo'lida. Uni ermoqday xohlagan tomonga buradi. Odamning qilmishlari o'zining nazarida to'g'ri, ammo egamiz yuraklarni sinaydi. Adolat u haqiqatga amal qilish egamizga qurbonlikdan afzalroqdir. Takabbur ko'zlar va mag'rur yurak chiroq kabi fosiqning gunohini ko'rsatadi. Mehnatkashning rejasi faqat mo'l ko'lchilik keltiradi. Shoshqaloq kambag'allikka duchor bo'ladi. Yolg'on bilan boylik topadiganlar chiqib ketadigan bo'x kabidir. Ular o'z o'limini izlaydi. Yovuzning zo'ravonligi o'z boshiga yetadi. Chunki u adolat bilan ish qilishni rad etadi. Gunohkorning yo'li egri, softilning ishi to'g'ri. Urushqoq xotin bilan keng uyda yashagandan ko'ra loy tomning bir chetida yashagan yaxshiroq. Yovuzning ko'ngli yomonlikka tashna. Qo'shnisi undan rahim shafqat topmaydi. Mazah qiluvchi jazolansa, sodda odamlar dono bo'ladi. Donoga yo'l yo'riq berilsa, bilimi oshadi. Xudo odildir. Fosiqning uyini u kuzatib turadi. Fosiqni halokatga mubtalo qiladi. Kambag'alning faryodiga kim quloq solmasa, o'zi faryod qilganda ham hech kim javob bermaydi. Yashirincha berilgan sovg'a jahlni yumshatadi. Yeng ichidagi pora g'azabdan tushiradi. Adolatga amal qilish solihlarga sevinch, fosiqlarga esa qo'rqinchdir. Aql idrok yo'lidan chiqqanlar o'liklar orasidadir. Ziyofatni sevgan qashshoqlashadi. Sharob bilan moyni yaxshi ko'rgan odam boy bo'lmaydi. Solihga atalgan yovuzlik fosiqning boshiga tushadi. To'g'ri odamning o'rniga xoin halokatga uchraydi. Urushqoq va badjahl xotin bilan yashagandan ko'ra cho'l u biyobonda yashash yaxshiroq. Dononing uyida yog' ham, eng yaxshi narsalar ham bor. Aqlsiz esa uni sarflab yuboradi. To'g'rilik va sadoqat payida bo'lganlar uzoq umr, solihlik va shon-shuhratga erishadi. Dono eng qudratli shaharga borib, tayanch bo'lgan qal'ani ham vayron qiladi. Og'zini va tilini qo'riqlagan o'z jonini tashvishlardan asraydi. Takabbur va mag'rurning nomi mazahchi. Hamma narsani manmanlik bilan qiladi. Dangasaning orzusi o'limga olib keladi. Chunki qo'llari ishga bormaydi. Dangasaning kuni badnafslik bilan o'tadi. Solih esa ayamasdan beradi. Fosiqlarning qurbonligi jirkanchdir. Yovuz niyat bilan keltirilgani esa undan ham battar. Soxta guvoh yo'q bo'ladi. Haqiqatga quloq solgan esa qoladi. Fosiqning yuzi qattiq. Solih esa o'z yo'lini biladi. Egamizga qarshi donolik ham, idrok ham, reja ham yo'q. Ot jang kuni uchun tayyorlanadi. G'alaba esa egamizning qo'lida.